الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا تفوتوا ولو سمحوا فوقكم لي وقال لنا وقلوا سبفوا no kubiranga kono na jibali batukole bichamu eba kusa sokira dala bitukola bitino kulongoseza akufu tugenda kusoka kulabe dala al muhtadhir omupaali mukaseera akukujuka okubambula mu bwensi ngagenda kwolekera lukomerero kitukakatako ffe abakyali abalamu al julusu inda al muhtadhiri lidalatihi ala al khayri kitukakatako okutuula n'okubeera awali omuntu atandise okulabikako obubonero bwokugenda mu bulamu bw'enkomerero ng'ava mu bulamu bw'ensi naye nga tubeera kumpi waali lidalatihi ala al khayri okumulaga n'okumulungamya eri obulungi wa azamu al khayrat wa afdaluha n'ebikirungi ekikyasinza ebirungi byonna ekisukulu mu byo ekalimatu la ilaha illa llah teri kiro kisinga kalimatu kale nno omuntu alamiseko obunero obw'okufa ng'alaga nti mutuufu ayinza obutawona agenda kusinkana omutonzi wa allah subhanahu wataala wangabadde abadde wandwaddewo ekitundu wandwaddewo abantu mu bantu abeekolamu omulimu nga bombi ekigendera kyabe kutuula kumpi naye babire nga mujigiza ekigambo ekyo bwabanga abe musiraamu oba abanga tebadde musiraamu okubeera nga bamukoola eri ekigambo ekyo obujuzi ku nsonga eyo hadisi genda kubeera bbiri hadisi esooka ya anas ibuni malik radiallahu anhu qala agamba anas ibuni malik allah musiime agamba kana gulaamun yahudiyun yakhdimu nabiya sallallahu alaihi wasallam waali omuvubuka nga muyahudi ng'aweereza omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam amakulu nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina omuweereza we omukozi we nga muvubuka muyahudi gulaamu kyekimu neswabiri gulaamu kyekiseera eky'omuntu okuva bazaalibwa ila sinni bulog paka batuka myaka egy'obukulu omuntu ayitibwa gulaamu kuva olunaku olusooka paka ku myaka 15 ayitibwa gulaamu kati n'ono yalububuka mwana muto mu myaka egyo yali muweereza wa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga akola ebirungi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama kati famaayibwa omubuka oyo omwana oyo yajja n'alwala faataahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam nagendayo yahuduhu nagendayo kumulamula faqaada inda ra'sihi watuuka yali agalamidde natuula okwinaana omutwege faqaala lahu namugamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nagamba omuvubuka aslim islim silamuka bamugamba silamuka fanadhara ila abihi omuvubuka ono natunira taatawe namugamba taata olaba otya ekigambo nabbi muhammadin salama kyagamba fakharaja bamulaba taatalebulatyo wahuwa indahu mukaseera ako omwana oyo yalina kitaawe nga yamulabirira faqaala lahu taata mudamu namugamba atih aba alqasim gombira taata wa qasim kigambo kya taata qasimu kyagamba kitwale kikkirize amakulu siramuka fa aslama bwati omuka nasiramuka amakulu nagamba ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah natula shahada kubanga yali muyahudi fakharaja nabiyu sallallahu alaihi wasallama وهو يقول نبي صلى الله عليه وسلم يا نافر مكاب ما غير عليه نوا غابا الحمد لله الذي انقذه من النار الحمد لله الذي انقذه من النار اتمنى الله سبحانه وتعالى اتاسيزو مانو ومبكونو ومليو امجي مليو حديثنا اخرجه امام البخاري لان مرحوم مسد مواتان ممكانا حديثنا ابو غاند المريو فيغا ومريو فيغا بتجم حديثنا فرغا نمسوم غفين جواز عيادة الكافر تكنزوا وكرامبلا ومكافير نارد واستحباب عرض الإسلام عليه إذا بتوقف مرامل تكنزوا وكمورا قوه السلام ومكوورا يوه السلام مريتو تكنزوا وكرامبلا ومكافير يهودي كان أم نصراني علم يهود أم نصارى المركل مجاهوبة مكاتوليتي مسامزي biri mukafiri yenna akiza okubeera ng'alambulwa naye nga tumulambula n'okubeera nga tumukoola eryobuki eryobusiraamu ngombaka muhammadin salllah sallama bwe yakola kumuuka ono eyali omuyahudi ekyokubiri fadulu nabiyi salllah alaihi wasallama wa mada taathirihi ala nufusi walkulubi biikhlasihi wa ishfaqihi ala nnasi tulaba enkizo no onkizo yombaka muhammadin salllah alaihi wasallam nengeri yalinga akwatamu emitima gy'abantu ti batono nnyo nabi byakoolanga eri amazima ne batayanukula kubanga allah jalla yasiranga ku nnimi z'abannabbi okubeeranga ebigambo byabwe muathir birina ngeri ebiyingira butereku ku mutima gw'omuddu era nenge gyalinamu ikhilaasu nenge gyalinamu obulumi eri abantu ekyo ngaakikolwa ikhilaasi omukunyisimu salla subhanahu wataala kubanga tebandibaddewo nsonga lwaki nabbi omulamba asituka agenda alambule omuvubuka omwana oyo muto ensonga okusa gyetufunamu nti kikkirizibwa bwekitiibwa olwa waggulu okulambula owa wansi nauti nti nabbi salllah alaihi wasallam ye khairu khalqillah mutebulwa allah yakyasinze okubanga atalambula omwana ono wa wansi mukisooka mwana muto ekyokubiri kafirun ye muyahudi ni mufamire gyali muyahudi naye tiyatumira kitiibwa kye nga furaba oyinza okugamba nti ire munayo ki mwana muto kaninde bajja kumba nambuulira wabula yawaluka ggulu nakka wansi lwa ikhilaasi gyalina nagenda alambula omwana oyo n'obulumi bwalina senga afanga mukafiri nafe otyotetuza okubeera nga nashfika ala nnasi tubalumirirwa n'okubasaasira olinakubeera nga bafa nga bakafiri nga bwe yalumba kusallam ekyokuna shiddat lhirs ala hidayati lusati walkufari wa adami yasi minhum muhadisi ofunamu tembaka salllah alaihi wasallam yafanga yonnyo yalumukananga okubeera nga alumamya akafiri okubanga jyabashiriku mushiriku kira kyokka tiyaggwangamu ssuubi gye bali mahma balagu min alkufur naye baba batuusa omudaajo kafiri naye basabidde okwenkanawa tiyaggwangamu ssuubi gye bali wa innama yagezangako alaihi salatu wassalam okubanga yaduuhum ila lislaamu olaba bwagenda eyomuvubuka mubudde mukaseera akasema mubulamu bwe namukolera obusiraamu tiyaggwangamu ssuubi ti omuvubuka ono mbaje nebbanga ddene abangaje nange ebbanga ddene abaletasiramuse teyagwamu suubi yakozesa akakisa nasabuka kusalo esembayo ekyo no kikukakatako nafe duati intihadi force okukozesa obukisa ku bantu bena betukowola eri amazima ayinza okuba nga abadde mushiriku ayinza okuba abadde mukafiri ayinza okuba abadde saahibu bidaa nga mubutajiru nga alina manhaji munharifu ayinza okuba khaarijiyu oba musuufi oba badde muzikirikalenge oba badde alina enzikiriza emyinonefu n'ogendayo okumukolayo obusiraamu faraju ila ahli sunnati waljamaa nolwekyo tetulina kugwamu suubi eri bantu betukowola ngombaka salllah alaihi wasallam teyagwamu suubi kumubuka ono omuyahudi nolwekyo tetulina kugwamu suubi ensonga يوكتانو جواز استخدام المشرك في أعمال الخدمة توكي ذو كل ساعة أبتال بسلام مريم جفت موكو زنبا كنون بساكا وكنون ديتزو وكتوارا وانو كسوميو وكلا نهي سيما تابعين بمشركون وهو مكافرون أين التأثير وانسا وكتوا مشركو وهو مكافر وهو مكافرين أين التأثير لا أثر أبانه وبان يفلوس إن أبانه قلو ككرا نوانا وتسكي بجيزة باكي نجد مو مكافر نهيب تسابع نسيشيجو wala wakafiri nga wabaya wakati kati nga tuwa koleji wakafiri wawe ya juzi istifidamu humu tukizo kwela nga tuwa kuzi saa mwete chiba kwani deo wakati wakufusemu na hiwe chiba elanga tibajia kutabu za wakafiri wawe mpakago wa mshumwejo panungu kutuwa mkiso kwe ufubiliza ama za tuwa kwela wakendeleza kwa kuzi awalira wana wawe awakuzi awalira wana wawe dalu mkuzi wawe ta athari mwanawo ta inize ukafi mtuma kwa mwana pikiro mwana mtu ta kope nesha na mbela za mwana ta azikope azikuwa atalizo mkozi ila mbele za adamu kupa za usilamu za usilamu nenga asu fidhari ya juz chikirizi wa ukweso mkafiri wawela nga ta kose jiniyo kumba kasana wa sallama kwele ya kose sa ulamu ni ya budini kisa nga etopi ya chacha kujamu جواز استخدام الصغير في الأعمال الخدمة تكي ذكر سوانا بتو وما عنده قبل مبوكا متوك شارو موانا متو نوبا كنا كريم كوموا نسوبا كاكولا نتكاري وكولوا ميا كجينا وصوبا زيبا وصنا بتكيزا نقوم باك صلى الله عليه وسلم إلى يكوز سومي فوقونو يهودي أتام نقوى جال ميا كميتي جال ميا كميتو أذن مبينو يكيغا برغانا إنسونا إننا يوم سابو حسن العهد مع أهل الذمة والعمال وكل هذا النوندي نيقوة النوندي نكتوك رزين دادانو زيتوا تكوزي نباتالي باشي نباتالي باسلام وكباكوة تبروندي وكل هذا نبروندي وكبيرانغا بيتوكا نانا وكتوك رزا تكتوك رزا نكباكوة تبروندي وغور ياوتي واسلبزي نكباكوة لليوكي ليو السلام كبيرا كبير مسلام وكبانغا ukosizo mukafiri mumuliaza manya ima kumulimu oba kuzibira makabu oba kufugira motoka oba kwera business mumuliaza manya wavwa wa isonga je kwa sawa silamu baliaza manya au silamu wakati wabira msarafu achukua alanta msarafu nae watu wafana kuanga kwa mwaleza kifana na ye wabira mpisazo mbaka sallallahu alayhi wa sallam nungi jasu wa songu kono kubira anga ngeja wanga ni nabi tatuwa isonga mungana kurachi mungana kusilamu kani نسومي دالا يشفنا مورغاندا جواز عرض الإسلام على الصبي تكريزوا وكو رابانا باتي الإسلام وانا عزيز وانا سو السلام تكريزوا كما رسو السلام إلا نجيني دالا يصح الإسلام من الصبي إلى أسلام بابا السلام سيو السلام بكي ذو ما سويشي والله سبحانه وتعالى تقع جحو يمانا تقع سراوند أبا الله جل وعلا هو يعتدي الشام mumutima kwe nuni alivuka mtu mwana mtu na hili nabibu ya mkwa liyo silamu yata shahada na atura shahada na silamu ka nafa nga genda kuingira jana nesu mginda la fadhul kalimati la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah wabukuru nekize chigamu cha la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah kubambu mbuka chichigambo chokachi ya yugira cha la ilaha illa Allah ulfanyuma nafa na binaba yunga agaba alhamdulillahi ladhi anqadhahu min an-nar atendereza Allah atasizo mwana ono namujjamuliro natasadde swala tasiye usibo takoza hijja wabula kigambo kyagede kya la ilaha illa Allah nozi baganda bange teri kigambo kirungi teri kirungi kyonna kinga la ilaha illa Allah teri kimwa kulwa la ilaha illa Allah era tekisobola kugeraganya na kigambo kya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah nulecho aba bananyicho tuchukua tuchimweze tukize patizacho omuli nafi jamia ma yu'badu min duni Allah na tujja ye nemsi zo kaji Allah subhanahu wa ta'ala omuli okusamira okwabe nyimbe okwera kuza na buchome chinge utakubashiri wakadhalika ithbatu uluhiyati lillah subhanahu wa ta'ala okujjawo okunyezawo okusinzwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikatwa tusinza limokusinzwa kwa nabiyuna nyaro silamu wanya bayo bechigabe cho la ilaha illallah nenga ya'buduna ma'allahi ghayrahu nga wasinza Allah nebilala nga basalee nga kula hijja ate basamira ate bakula ennono ekotana n'amateeka g'obusiraamu lwekyo abalina ekigambo kya la ilaha illallah tukikuume kubanga kyekyeko ekyasi nebyenda byetulina nasonga endala b'oluganda anna al-ab kad yu'athir ibnahu fi al-khayr wa huwa la yaf'aluhu omuzadde asobola okubiriza omwana okola ekirungi asobola okwagalisa omwana okukola omulimu omulungi asobola okubiriza oba omuntu yena asobola okubiriza okukola ekirungi nga ate takikola tikigaana omuntu okubiriza omulimu omulungi nakwaddeyo agwinamu buki agwinamu obunafu mathalan tagenda okubiriza omwana okusoma Quran nasamanyi gisoma yagaana naye tekigaana kugikubiriza mwana we n'okumuteekamu moraalo n'amaanyi abere ngaagisoma wakadhalika naibadati endala nga qiyamu llayl oba suyamu okusiiba okwanakuza sunna n'ebinyumira bingi nnyo naye twogera ku mirimu egitajja muntu musiramu nga bagulesi ng'eswala tetugamba nti agalagira abaana bagende basaale subuhi yasigale mbuhiri oba lagira abaana basaale sadhuhuri mu jamaa yasigale bakanedda yateekeddwa okuba ekyokulagirako naye tekigaana muzadde mirimu gyekisigadde okubeera ng'akubiriza omwana we akubiriza munne omulimu omulungi nakoda tasobola gukola oba itagukola ayinza okwatagukola olwensonga ezimu oba ye ng'agwinamu buki ng'agwinamu obunafu walidhalika singa kyali nti abantu okukubiriza emirimu emirungi bamala kubanga basobola okubikola era nga batuukiridde nga tebalina nsobi yonna yonna then tebandi baddabira mumaaso g'abantu tebandi baddabiramu abira mumaaso g'abantu kubaako kyabajukiza okujjaku nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekka naye fenna abasigadde abakyali omubaka wa allah nukhti tusobya wanusiibu ate netubaako allah byatwafaka netubeera batuufu ku byo naye ensobi zaffe teziteekeddwa kubeera nga zitwalibwa wabula okutwala ekyo ekituufu kyetubagambe ensobi nimubeera nga muzikolaki nga muzireka kubanga allah tatonanga omutatukiridde okujjaku banabi wa allah bwe bateekako obuki obukumi nolwekyo olibatakuza mulimungi n'ogamba nga gwegwa mulema ayinza okuba gwa mulema nga lwensonga togaana kubeera nga okukola lwekyo baganda bange ekyo kitegeeza tukoyere okukaida egamba kola nga bwe gamba tokola nga bwenkola nedda eyo nkola si yabusiraamu era ekaida eyo si yabusiraamu kubanga allah jalla ala gamba nabbi wabud rabbaka hatta yatiyaka lyaqin ziza allah bakufalkunakukako tainawamuteera kukola mazambi obakuva ku mateeka gani gawashiba allah subhanahu wataala lwekyo baganda bange naye kyembadegeza ku mirimu egyabulijjo emirungi oba omubya tafunaku busobozi ng'okusoma nga ilimu nga byamwitako nakiteeka mu mwana nakimwagazisa omwana bwetabuuza gwenga taata byakulema nedda tekigaana olaba taata wakkiriza omwana asiramuke ngate ye alemedde muyahudi omwana atula shahadatati nasigaba mukafiri ensonga endala baganda bange ekumi n'emu shiddatu rahmati nabiyi sallallahu alaihi wasallam lilkuffaari wa hirsuhum alaihi okusaasiraku mbaka sasalama okwagendewali nnyo eri abantu bonna naddala tabakafiri n'okufaayo eri abaana adamu allah agamu quraani lakad jaakum rasulu min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bilmuminina raufu rrahim nabbi sala sallama afaani gyetuli era musaasizi buli kyonna nabbi sallallahu alaihi wasallam kyayigiriza kijjudde mukusaasira sino zombaka sallallahu alaihi wasallama zonna ziyasomesa zijjudde kusaasira omuli okuba omuswaki omuli okendeeza engoye omuli okulekako ebiro byaffe omuli buli kyonna kyasomesa enneebaka entambula endya omusiraamu bwayambala buli kyonna nabbi kyasomesa n'ebikolwa bye bijjudde rahmatan lana kutusaasira abajja munkola sunna za nabbi sala sallama yoyabaninye okusaasira kwa allah era aba yeesaasidde amujemya namuvaako tiwali kyakukola kunaku nkome nabbi agenda gamba waqala rasulu inna qaumi ittakhadhu hatha alqur'ana mahjura kunaku nabbi agenda gamba ai allah wange abantu bange bano towatumamu qur'an bagisebuka basebuka qur'an kubanga empisa zombaku sala sallama zonna yalinga ateeka qur'ani munkola namama fashara yobana batugamba kana khuluquhu lqurani emisaza nabi sallallahu alaihi wasallama zalqurani nolwekyo okulongoseza omufu ekisookera ddala kwe kutuula wali muganda waffe gwe tusaze okulabako obubonero bw'okubeera ng'agenda kufa, tumujjukize ekigambo kya la ilaha illallah n'okubeera nga tukimukubiriza n'okumulaga obulungi na n'obulungi okusinga kyekigambo kya la ilaha illallah. Naam, hadisi eno ebadde eri ku mukafiri, bwekiba nga ku mukafiri akigeza ate nga nabye tukola ku mukafiri kigeza ate ku musiraamu mimbabi awula ukyandisigidde wekisinga okubiza oba abanga nabye tukola ku mukafiri n'agenda mu kaseera ak'obulago obusembayo n'amukolera okusiraamu kigeza ate ku musiraamu kikubirizibwa nnyo yengeri yakakwate k'omulamo guno omutwe ne hadisi yaffe yessomi olwaleero. سيدي اقسم لك ان شاء الله تعالى سوى الله سبحانه وتعالى سنوتيزه سبحانه وتعالى وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.